halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 49 mitirban heerarka geeska Afrika ee FM-yada ah iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha juun waa 20 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo waxaa ka mid a ururka Al-Shabaab oo xalay weeraray magaalada Afgooye.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dowladda Maraykanka oo daabacday warbixin ka hadlaysa argagixisada caalamka.
waxyaabaha ay ugu salka uga dhigayaan argagixisada muhiim waxa ka ah conflict ama isherdi gobolka ka jira. ilaa inta cabashadaasi jirtana, argagixisadu noocay doontaa noqotay waa jiraysaa. iyo sidaan sheegnay mar hore, dadkii shacabiga oo aada u koraya oo dhalinyaro ah meel ay ku foofaana aan jirin.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogashadii Charleston gobolka South Carolina iyo qodobo kale. marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. dareen murugo leh oo ceyriin ayaa dahaaray qolka maxkamadda Charleston, South Carolina, markii qaraabada 9 qof oo lagu dilay toogashadii Emmanuel M. Church uu ka hadlay ninkii geystay falkaasi dilka ah. waxaad iga qaaday wax qaali ku ah nafteyda, weligeena mar dambe lama hadlayo, mar dambena ma awoodi doono inaan arko, ayay tiri gabar ay dhashay Ethel Leze oo ahay 70 jir. codkeedana markaasi waxaa ka muuqday inuu hoos u dhacay, muuqaal ahaanna xanuun badan ayaa ka muuqday. waxayse intaasi ku dartay inuu alla saamaxayo isaga, saamaxna weydiisto iyaduna ay cafisay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa bisha dambe inuu u socdaalo dalka Ethiopia, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykana ee booqda waddankaasi iyo weliba xarunta Midowga Afrika. aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Addisaba ay iman doonto booqashada madaxweyne Obama uu ku tegi doono dalka Kenya. inta uu jooga dalka Ethiopia, waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha dowladda, sidoo kale waxa uu la shiri doonaa madaxda ururka Midowga Afrika. booqashada uu Obama ku tegayo dalka Kenya ayaa sidoo kale noqon doonta tii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago waddankaasi. hase yeeshee, waddankaasi wuxuu hore u booqday xilli uu ahaa senator ka tirsan aqalka senatka ee dalkan Mareykanka. madaxweyne Obama waxaa la filayaa dalka Kenya inuu kaga qayb galo shir looga hadlayo baayac mushtarka iyo maalgashiga oo ay kasoo qayb galayaan dad ganacsata ah, maalgashadayaal, iyo hay-adaha aan dowliga ahayn, iyo weliba wakiilo dowladeed. aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in shirkaasi ka hadli doono kobcinta dhaqaalaha adduunka iyo weliba sidii loo xoojin lahaa hay-adaha dimuqraadiga.
saraakiisha milatariga dalka Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad 20 ka mid ah dagaalyahanada Islaamiyiinta halkaasi la dilay jimcihii markii duqeyn ka dhana xuduudda waqooyi galbeed ee dalkaasi lagula eegtay. war qoraal oo kooban ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay qorsheynayaan sidoo kale inay duqeyn ka geystaan deegaanadaasi mar kale, iyadoo warkaasina lagu sheegay in deegaanada fogfog ee gobolka Khaybar ee ay ku badan yihiin qabaa'ilaadka deegaankaasi ee xuduudda ku yaala in lagula beegsaday duqeynta, iyadoo ku dhowaad 18 ka mid ah dagaalyahanada halkaasi Islaamiyiinta ah dhaawacyo loogu geystay kasoo 20 ka dhibatay. gobolka Khaybar oo ah gobol isagu ay u kala safraan dadka ganacsatada ah iyo dadka kale isaga kala gudba labada dal ee Pakistan iyo Afghanistan ayaa waxa uu inta badan fadhiisan u yahay kooxaha argagixisada. milatariga Pakistan ayaa dhawaantan waxa ay qaadeen dagaalo ay ku kala eriyeen kooxda Taliban iyo kuwa kale xulufada la ah gobolkaasi, gaar ahaana deegaanada qabiiladu ay ku badan yihiin halkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in 35% ay kor u kaceen weerarada ay geysanayaan ururada argagixisada ee caalamka sanadkii lasoo dhaafay ee 2014. weeraradaasi 81% waxaa ka timid dhimasho aada u xoogan. weerarada badankooduna waxay ka dhaceen wadamada Ciraaq, Afghanistan, Nigeria iyo weliba Syria. sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayaa warbixintu sheegtay inay dhaceen 13,000 afar boqol iyo lixdan iyo saddex weerar guud ahaan caalamka, iyadoo weeraradaasina ay ku dhinteen soddon iyo laba kun iyo toddoba boqol, soddon iyo afar kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka in dhimashada faraha badan lala xiriirinayo weerarada qaarkood oo dhimasho badan ay ka dhacday. Tusaale ahaan, waxay sheegtay warbixintu in sannadkii 2014 ay dhaceen 20 weerar oo midkiiba ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, halka sannadkii kaasi ka horreeyey ay dhaceen 2 weerar oo keliya oo ay ku dhinteen midkiiba 100 qof.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Ururka al-shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada afgooye. Dhinaca kalena, isku horimaad dhex maray ciidamada dowladda qudhooda ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsan hay-adda amniga ee soomaaliya. Wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan inoo soo diray.
ciidamada nabad sugidda iyo kuwa milatariga ee ka howlgala degmada afgooye ayaa isku rasaaseeyey deegaanka Mareeri oo 7 kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Inkastoo aan loogeyn ujeeddada rasmiga ee ka dambaysa iskahorimaadka ciidamada dowladda ka wada tirsan, haddana tacshiiradda labada dhinac isweydaarsadeen waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada afgooye Liibaan Abiikar Yuusuf, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 ka mid a ilaaladiisa. Taliyaha geeriyooda ayaa la xaqiijiyey maalmihii ugu dambeeyey howlgallo isbaarooyin lagu qaadayey inuu ka waday wadooyinka degmada afgooye iyo deegaana hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana la tilmaamay ciidamada milatariga inay dhigtaan jidgooyooyinka yaalla wadooyinka degmada afgooye. maamulka cusub ee degmada afgooye ayaa caddeeyey inay ka xun yihiin iskahorimaadka deegaanka Mareeri ku dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda, waxayna sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sida uu shilkaasi u dhacay. dhinaca kale, dagaal ayaa ka dhacay saqdii dhexe ee xalay degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dagaalka ayaa bilowday markii kooxda Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka lagu magacaabo Mukayga. macad khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada afgooye, laakiin goob joogayaal afgooye ku sugan ayaa xaqiijiyey rasaas culus labada dhinac inay isweydaarsadeen. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shalay baahisay warbixintii sannadlaha ahayd ee looga hadlayay xaaladda iyo weerarada ururada argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay 35% inay kor u kaceen weeraradaasi. waddamada ugu badan ee ka dhaceenna Iraaq, Siiriya, Afghanistan iyo Pakistan ayaa ka mid aha. haddaba sababta ka dambaysa weeraradan sii kordhaya iyo dhiigga badan ee qubanaya ayaa ka wareystay Faysal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna sugan California.
runtii waxa weeye qadiyado cusub oo biirsaday qadiyado horeba u jiray ayaa horta waxaan wada meel kasta oo hadda argagixisadu ku xoogeysanaysana isherdi siyaasadeed ama dhaqaale ama deegaan ayaa ka jira. haddii ta bariga dhexe aad soo qaado, dee arrintii carabta iyo yuhuudda oo meesheedii taalla ayaa haddana ay dhacday in ay dumaan laba dal oo carabta muhiim u ahaa sida Ciraaq iyo Siiriya, hubkii iyo qalabkii iyo ciidamadii labadaa dal ku urursanaa oo muddo 50 ah lasoo dhiseeyeyna suuqa iyo magaaladay kala galeen. waxyaabo badanna waa ku dhex jira oo argagixisadan garab socda oo ah jebinta dalalkan xoogooda si aanay yuhuudda runtii ugu noqon caqabado waaweyn. waxaa jira oo kale dowlad xumo ku baahday adduunka. waxaa jira oo kale shacabiga cadadka dadka yaryar ee ka yar 25 jir oo dalalka aada ugu batay Soomaaliyana ay ku jirto dhalinyaro badanaysa, laakiin waxay ku foofaan ama shaqo ha noqoto ama culuun ha noqoto aad iyo aada u yar, isla markaana ay markaa waxyaabo kale eegayaan. waxay eegaanna waxaa ka mid a haddii cid ula timaado barnaamijyada caynkaas argagixisada inay si hawl yar u galaan.
waa garad soomaaliya waynu u tegi doonaa, laakiin marka hore dhimashada inteeda badan Ciraaq iyo Siiriya gaar ahaan waxaa lala xiriirinayaa ururkan ISIS raad iyay ku yeesheen Afrika, maxaad u jeedaa ururkan markaad eegto sida iyo se wax u socdaan?
sida de aynu ka warqabno ISIS waxa weeye xulifo ciidamo badan iyo dad badan oo ka kasoo kala baxay dalalka Iraq iyo Syria. Dadka qaar badan waxay ku tuhmayaan rag tababar fiican lahaa oo ciidamada Iraq ee la kala diray ay ka soo baxayaan, sidaad ogtahayna Sunni bay u badan yihiin. Waxa ay ku soo kordhiyeen ciidamadan ISIS nidaamka argagixisada adduunka hadda ku cusub oo arrin hor la ah. waxa weeye waa markii ugu horreysay ay ciidamo argagixisa ama koox argagixisi ay qabtaan hantaanna dhul aada u baaxad weyn, isla markaana ay dowlada ka dhisi karaan, cashuuro ay qaadaan, adeega dadka qaarkood ay bixiyaan, qaarkood sukuuniyada ay bixiyaan, laytriga ay maamulaan. Marka runtii waa nidaam argagixisa loo haystay oo nidaam dowlad noqday. Marka wixii ay markaa diidan yihiinna si adag bay ula dhaqmaan ama kurka haga gooyeen ama hadileene, wixii ay rabaanna way maamulaan. Marka dhimashadu waxay u badanaysaa, de waa dad cidna adduunna aan ku xidhnayn, sharcina aanu qaban, laakiin dal ballaaran oo diin sheeganaya, cadhana meesha ku jirto, iyo waxyaabo badan oo la tabanayo, wax taariikhi ah iyo wax cusubba intaba ay leeyihiin.
Waa garta wadamada weerarada ugu badan ay ka dhaceen marka Syria iyo Iraq laga soo tago waxaa ka mid ah Afghanistan, Pakistan iyo Nigeria, Soomaaliya iyo geeska Afrikana way ku jiraan, inkastoo inta ay ka dambeeyaan. Laakiin haddana weerarada Soomaaliya ka dhacay sanadkii hore kuwa dhiig fara badan uu ku daata ayaa ka dhacay oo Soomaaliya iyo geeska Afrika, Kenya labadaba. Marka colaadaas gudban sidee lagu xalin karaa?
De horta waxaan taariikhdeed la raacin, lama xalin karo. Marka haddii aynu rabno arrintan gargagixisada Soomaaliya sanadahan dambe aad iyo aad ugu habsatay, waa inaynu yar tixraacnaa waxaad argagixisadan keenay. Sidaad ku ogtahay, koox diineed oo ugu horreysay oo hubka qaada aaga Soomaaliya waxay ahayd Al-Ittixaad, oo sagaashameeyihii markii dowladdii Soomaaliya burburtay kacay, isla markaana dagaalo kula jiray dalka Itoobiya oo wax laga tirsanayo. Waxaa taa ku xigay iyadoo Itoobiya ciidamadeedu ay soo galeen gaar ahaan 2007-kii dalka Soomaaliya ilaa Muqdisho ay soo gaareen, Ittixaadna markaa uu jiray Al-Ittixaad oo isku bedeshay UIC-da ama xaakimta. Markii weerarka Itoobiya ay soo qaaday waddanka ay gashayna, in meelo badan loo kala baxay, Al-Shabaabna qeyb ka mida maxaakiinta ay ka dhalatay. Bimacna waxa weeye, riboorkan hadda aad sheegaysay Haaruno iyo riboorya la xidhiidhaaba, waxyaabaha ay ugu salka uga dhigayaan argagixisada muhiim waxa ka ah conflict ama isherdi gobolka ka jira. Ilaa inta cabashadaasi jirtana, argagixisadu noocay doonta ha noqoto ee waa jiraysaa. Iyo sidaan sheegnay mar hore, dadkii shacabiga oo aada u koraya oo dhalinyaro ah meel ay ku foofaana aan jirin, haddii arrimahaas aan waxba laga qaban, waxaa lasman dhacaysa argagixisada geyiga Soomaaligu inta aynu ka ballaadho meelo badanna uu gaadho, dalal badanna uu ku fido. Marka bimacna waxaan taariikhda akhriya waxa weeye, in la tixraaco la yidhaahdo maxaa argagixisada Soomaaliya u keenay, maxaase lagu daweyn karaa dagaal keliyata? Aniga ilamaaha in lagu daweyn karo. Haddii dagaal keliyata la yidhaahdo ku daweeyana, muddo aad iyo aad iyo aad u dheer ayay qaadanaysaa.
kaas waxa uu ahaa Faisal Cabdi Rooble oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, wuxuu ku sugan yahay gobolka California. Khadka telefoonka ayuu igu rimay, halkaad kala socotaana waa Voice of America. tan iyo markii uu xafiis ka qabtay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxaa dhacay in ka badan 10 jeer 10 weerar oo geystay dhimasho wadareed. isagoo hadlaya kadib weerarkii ka dhacay Charleston gobolka South Carolina, ayaa madaxweyne Barack Obama wuxuu muujiyey in weeraradani ay qayb ka noqdeen shaqooyinkiisa caadiga. Haddaba arrinta ku saabsan xiriirka dadyowga kala israda ee waddankan iyo weerarada dhacaya, warbixinta waxaa nooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
taariikhda damaqa leh ee soo dhex martay qoomiyadaha dalkan Maraykanka ee madowga iyo caddaanka ayaa marar badan waxaa kiciya hurgumada boogaha weli aanan bogsoon. weerarada dhex mara booliiska iyo dadka shacabka ee qoomiyadda madowga Maraykanka ayaa noqday kuwo iska soo daba noqnoqday oo abuuray rabshado badan dibadbaxyabaha ugu horreeyaane. cabdiqafaar cabdiwardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga ah, wuxuuna ii sharaxayaa taariikhda xiriirka qoomiyadaha madowga iyo caddaanka ee dalkani Maraykanka.
arintani muddo ay soo jiitamaysay ilaa iyo lixdameeyadii iyo markii ay u dirayeen xornimada oo waxaan loo yaqaan civil rights dhaqdhaqaaqii maaragtay madaniga ahaayo uu Martin Luther King iyo ay hogaaminayeen iyo wixii kasii horreeyey oo dee dadkani la addoonsanayay ilaa iyo waqtigaas iyadoo soo taxnayd ayaa haddana waxaa usii dheerayd inay aad maaragtay dagaalo badan ay ka dhaceen oo xataa waddankani uu koonfur iyo waqooyi u diray oo qolana ay ku doonaysay inay haystaan dadka madowga ah oo ay gumaystaan. Qoladii kalena ay waqooyi ay lahaayeen in laga sii daayo, dee inay xuquuqdoodii helaan oo codeeyaan oo ay dad bani aadana camal loola dhaco iyaduna muday qaadatay ilaa iyo waqtiga ay soo gaartay dhaqdhaqaaqii madaniga ahaayo Dr. Martin Luther King iyo raggiisii. Marka taariikhdu aad bay u dheer tahay, laakiin waxaan kusoo koobi karaa arrintan hadda meesha ka socotaa weli waxay sal u tahay inaan arrintaasi aanay cagadhigan oo dadkani weli dhib lagu hayo ay sheegayaan.
Dad badan ayaa horay u arkaya inuu xirmay albaabkii markii madaxweyne loo doortay nin ka soo jeeda qoomiyadda African Americanka madoobe dalkani Mareykanka, laakiinse kuwo badan ayaa iyagu si ka duwan taasi qaba, sida uu leeyahay Cabdiqafaar Wardheere. Mar kale
waxay ahayd calaamad runtii aad u mugweyn oo macnaheedu yahay dee haddiiba ilaa iyo White House-kii aad socoteen markaan waa laysu soo dhawaaday oo madowga iyo xaqiraadiisii waa yaraanaysaa, dad badan himmadaasuu qabay. Nasiib darro waxba iskama bedelin. Waxaad moodaa inay maaragtay aad u soo shaac baxday in bal horumar hore loo gaaray iska daaya ay sidaadii ay u jirto, oo waxaan loo yaqaan institutional phase amase cunsuriyad hab hay-adeed oo qaabaysan oo law enforcement-iga ama qolada booliska iyo hay-adaha aaminsan la macaamilsama dembiyada iyo ay kulligood dhalinyarada madowga ay xoog saarayaan oo aan loo baahnayn. Marka arrintaasi waxay keentay in haddeertaan aad moodo in leeyahay warsidii aan wax moodnay umaba hagaagini, armayna dib ugu noqonaa arrintan xiriirka ka dhexeeya dadka madowga iyo dadka tirada badan oo haddaanka.
Madaxweyne Barack Obama ayaa intii uu xafiiska joogay waxaa dhacay dhacdooyin ka badan 10 weerar oo dilala, kuwaasi oo u badnaa dilal wadareedyo, wuxuuna ka jeediyaa had iyo goorba dilalka dhaca warar. Falkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu yiri,
I've had to make statements like this too many times. Communities like this have had to endure tragedies like this. We don't have all the facts.
Waxaan jeedinay hadallo noocaan oo kale ah marar badan. Qoomiyadaha halkan joogana waxay u soo dulqaateen masiibatan oo kale ah waqtiyo badan. Ma hayno faahfaahin arrintan oo dhammaystirana. Waxaan ognahay in dad aanan waxba galabsan la laayay lana kala eriyay markii qof waxyeelo waday uu soo galay. Madaxweyne Barack Obama ayaa isbuucan waxa uu yiri si lamid a wuxuu horay u yiri bishii Ebriil 2-deedii sannadkii 2014-kii markaasoo dil ay dhaceen, wuxuuna yiri dil kastaba waa mid na damqayo. Xaqiiqdiina tani waxa ay dib inoo xusuusinaysaa xanuunkii wixii ka dhacay F.T. Hood 5 sano ka hor. Waxa aan ka niyad jabsannahay in mar kale ay dhacaan wixii horay u dhacay. Isagoo sidoo kale ku sugnaa Overland Park oo ku taala Kansas bishii Ebriil 13-keedii sannadkii 2014-kii waxaa hadal uu jeediyey madaxweyne Barack Obama uu kaga hadlay dil ka dhacay gobolkaasi, wuxuuna yiri, waxaan doonayaa inaan ka iraahdo erayo dhowra masiibadii ka dhacday Kansas, weli waxaan baadi goobaynaa faahfaahinteeda, laakiinse waxaan ognahay ayaa ah in nin dabley ah uu ku furay rasaas 2 xarun oo ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah oo kale ah xarun jaaliyadeed iyo hooy dadka waaweyn lagu hayo. Waxaa si taasi la mida madaxweyne Barack Obama uu hadal ka jeediyey bishii September 16-keedii sannadkii 2013-kii magaalada Tom Washington D C, xerada ciidamada cirka ee Navy Yard-ka halkaasoo toogasho wadareed ka dhacday iyaduna. Hase yeeshee falkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Charleston ee gobolka South Carolina 7-daadkan ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay si la mida kuwii hore, waxaana falkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray rag iyo dumarba.
Warbixintaasi ku saabsanay toogashada ka dhacday magaalada Charleston ee gobolka South Carolina waxay noo diyaarisay soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Subax wanaagsan, Ramadaan Kariim. Mar kale dhegeystayaal, dowladda Hungary ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay darbi ka dhiseyso xuduuddeeda ay la leedahay dalka Serbia si ay u hakiso qulqulka qaxootiga. kumanaan kun oo qaxooti aan sharci wadanin ayaa soo galay wadankaasi badankoodna waxa ay ka yimaadaan bariga dhexe iyo afrika iyagoo soo mara turkiga iyo wadamada la isku yiraahdo balkans iyo deegaanada amaba inta badan kuwa bariga yurub dowladda serbia ayaa hadal carale waxa ay kaga jawaabtay arrinkaasi waxayna ku tilmaantay mid xeryihii ay dadku ku xereyn jireen naaziyiinta jarmalka henry ritual ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinaya haarun macruuf
ku dhowaad 60,000 oo qaxooti aan sharci wadan ayaa soo galay dalka hungary sannadkan badankooduna waxay ka soo galeen dhinaca dalka serbia dowladda ku shaqaysa afkaarta dhinaca midigta xigta ee ka talisa dalka hungary ayaa ku dhawaaqday inay qulqulkani qaati ka taagan tahay ayna qorshaynayso inay dhisto derbi dherarkiisu yahay 4 mitir oo ay ka dhisayso xuduudda 175 kilomitir ay la leedahay waddanka serbiya Zalatan Kovac waa afayeenka dowladda Hungary. Waxa uu yidhi waa dad ka kala imanaya waddamo kala duwan oo doonaya inay Yurub sharci darro ku galaan, dhibaatooyin badanna abuuraan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin badan oo aynaan weli xal ka wada gaarin annaga iyo Yurubta galbeed 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Dhabti waxaynu doonaynaa inaan dhibkaas ka fogaano oo uusan halkan ka dhicin. dadka reer hungary ee ku nool tuulada xadka ku taala ee asad halom waa ay soo dhoweeyeen tallaabadaasi zalatan zalinger waa mid ka mid a dadka beeralayda ee ku nool tuuladaasi waxa uu yidhi dadka cabsi ayaa ka haysa inay caruurtooda bannaanka u sii daayaan qof kasta waa uu ka cabsi qabaa inkastoo haddana aysan weli dhibaato nooga iman dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha serbiya alexander vujic ayaa hadallo caro leh kaga jawaabay qorshaha dowladda hungary waxa uu yidhi ma dhisayno gidaar taasi waa ballan serbiya ood iskuma wareejinayso ma doonayno inaan ku noolaano auschwitz auschwitz waxay ahaayeen xeryo ay naasiyiinta jarmalku ku xareeyeen dadkii asalkoodu uu yuhuudda ka soo jeeday waddanka hungary oo uu hore u soo maamulaya midowda soofiyeti in gidaar laga dhisaa waa arrin xasaasi ah julian ifan waa qareen ka tirsan hay-adda aan dawliga ahayn ee helsinki comity hungary oo u ololeynaysa xuquuqda qaxootiga waxa uu yidhi 26 sano kadib markii derbiga birta ahaa dumay waa wax laga murugoodo in hungary laga dhiso derbi ama xayndaab cusub ana shey oo ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in loo baahan yahay in yurub ay taageerto qaxootiga waxay tiri waxaan ku tilmaami lahaa waddamo isku dayaya inay ka baxsadaan mas-uuliyaddoodii qaxootigu ma doonayaan ayay tiri inay qaxooti ahaadaan waxay doonayaan inay waddankoodii iska joogaan laakiinse markii ay la soo daristo xaalad aan loo adkaysan karin waa ay ka tegayaan duruuf kasta ha jirtay waxaa muuqata in qaxootigu aanay joogsanayn dalka macedoniya oo la sii maro marka loo socdo hungary ayaa ku codaysay khamiistii in qaxootiga loo ogolaado 12 saacadood oo ay waddankaasi ku sii dhex maraan ayna adeegsadaan gaadiidka dadweynaha hadda ka hor waxaa loo ogolaa inay socod ku maraan ama adeegsadaan baaskiilo kuwo badan oo ka mid a dadkaasi qaxootiga waxay ka soo cararayaan colaadaha siriya iyo afghanistan nuuriya waa gabadh ka timid dalka afghanistan waxa ay tidhi afghanistan waxaa ka jira taalibaan daacish afduub iyo qarax maalin walba ah aad baannu uga murugaysannahay taasi waa sababta aannu uga soo tagnay afghanistan dood kulul ayaa ka socota hungary dhinac walbana waxa uu la soo baxay boorar uu ku muujinayo afkaartiisa dowladdu waxay taagtay boorar ama calaamado ay ku qoran yihiin hadallo ay ka mid yihiin haddii aad hungary timaadid ma qaadan kartid shaqooyinka dadka hungariyeenka ah balse fikradda laga qabo tallaabadan dowladda dadku waa ay ku kala qaybsan yihiin christian banciska waa mid ka mid a dadweynaha ku nool magaalada budapest ee hungary waxa uu yidhi waxa ay dowladdu samaynaysa waxa weeye ajnabi nacayb waxay ila tahay waxay doonayaan inay kasbadaan dadka fariimahooda la dhacsan dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa iyadu kaga jawaabtay boorar iyaga u gaar ah waxay soo bandhigeen shakhsiyaad horey u ahaa qaxooti oo ay ka mid yihiin nin ka soo jeeda dalka afghanistan haatanna ka shaqeeya inuu hago dadka dalxiisayaasha ah iyo nin u dhashay dalka bangaladesh oo waddankaasi ku leh maqaayad
waa tahay aad baad u mahadsan tahay haarun macruuf ayuu ahaa warbixintaas isaga ayaa nala socodsiinaya bal haarun mar kale ha u nasanay wararkii qodobadii ugu waaweynaa haddaad isha noo mariso
mahadsanid sahra qodobada wararka caalamka waxa ugu waaweyn intaynan horta caalamka u gudbin wararka imanaya soomaaliya waxay sheegeen ururka al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada afgooye saldhiggaasi waxaa la sheegay ugu yaraan hal baabuur oo ciidamada booliiska ee ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo mukayga oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada afgooye in baabuurkaasi ay burburiyeen ciidamada mamandhehe maleeshiyada ururka al-shabaab wixii khasaare kasoo kordha weerarkaasina idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan wararkuse waxay sheegayaa dhimasho iyo dhaawacba inuu jiro dhinaca dalkan maraykankana madaxweyne barack obama ayaa la filayaa bisha dambe inuu usocdaalo dalka etoobiya waxaana uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee booqda waddankaasi iyo weliba xarunta midowda afrika aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in booqashada magaalada addis ababa ay ka dambeyn doonto booqashada madaxweyne barack obama uu ku tegi doono dalka asal ahaan ay kasoo jeedaan waalidiintiisa ee dalkaasi kenya booqashadaasi kenya hore ayaa loo shaaciyey waxayna noqon doontaa markii ugu horreysay madaxweyne obama waddankaasi booqasho ku tego hadda ka hor waxa uu isagoo madaxweyne aan dhehe booqasho hadda ka hor waxa uu ku tegay waddankaasi isagoo ka tirsan aqalka senatka ee dalkan maraykanka
waa tahay haaruun aad baad u mahadsan tahay haatanna codkii ruqiya cali guutaale iyo mid ka mid a qasiidooyinkii ramadaanka
qasiidadaasi nabi ammaanka ee ruqya cali guutaale ayaan kusoo gabagabayna idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doono idaacaddeenna afarta galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.